Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 27 февруари 2021 година, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО. Ще опазят ли България и ще спасят ли София? Отговаря Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО.
Беновска пита.
Здравейте, господин Контрера, намираме се и в виртуалното пространство, освен в ефира на Радио К2. Излъчваме по YouTube канала Беновска пита, излъчваме и в страницата Беновска пита и в моя Facebook профил. Не се сетихме да ви кажем и вие да се логнете, но ще ви пратим после линк, ако искате. Чуваме ли се?
Здравейте. Да, аз ви чувам.
Чудесно. Хайде веднага по темата. Ще спаси ли ВМРО България първата част? Разбрах, че ще ставате народен представител, вярно ли?
Това беше решението на националния ни управителен орган.
Много сте кратък. От София, 23-ти мандат. Мандат
24-ти.
24-ти мандат район.
24-ти, да.
И това означава ли, че ако ви... Няма ако в случая, според мен... Ако влезете в Народното събрание, ще напуснете Столичния общински съвет.
Ето, трябва да се случи едното или другото. Не може да се съвместяват и двата поста. Но по-скоро тук бих казал, нека минат изборите, нека избирателите да решат кой желаят да ги представлява. И тогава съвсем спокойно можем да водим този разговор, защото тук въпросът има две страни. От едната страна очевидно е, че ВМРО много сериозно присъства в Столичния общински съвет и макар и да звучи леко нескромно, аз мисля, че ние сме факторът, който насочва част от промените, които се случват в града. Имаме своята програма, имаме, разбира се, и своите постижения и виждате, че дори в условията на криза успяваме да прокарваме някои от тях. Мисля, че това е доброто на града. Но, от друга страна, за мен е безспорно и това го наблюдавам поне от два мандата. София се нуждае от силни лобисти в Народното събрание и в изпълнителната власт. Защото виждате, че някак софийското представителство се губи като фактор, от което неминуемо страда града. Макар да не е започнала още кампанията, би трябвало да разсъждаваме върху тези въпроси, защото едни активни, силни софийски депутати биха могли да помогнат за решаване на големите въпроси, които не са само в сферата на общината. Трябва и помощ от държавата.
Сега ще отидем след малко и към общината, но нека още малко да поговорим за ВМРО и предстоящите избори. Вие осиротяхте май. Останахте без коалиционните си партньори на ФСБ, а така бяхте изгонили доста преди това. И на ФСБ пък качили сключи брак по сметка с друга политическа партия, ВОЛЯ.
Аз не се чувствам осиротял, така че не бих използвал тази дума. По-скоро и то беше съвсем ясно обяснено. ВМРО поема по друг път. Това е наше решение, но в крайна сметка ние не сме заявявали никога, че този формат ще бъде вечен, този, който беше като Обединени патриоти. Той даде своето, между другото. Аз оценявам положително цялостното представяне на Обединени патриоти в настоящото Народно събрание и в изпълнителната власт, но е очевидно, че имаше и дефекти, които по някакъв начин трябва да осмислим и за мен ВМРО има самостоятелен път в българската политика. То се и видя на евроизборите още, че по някои въпроси, по някои линии, като че ли е по-добре да вървим сами.
Това означава ли, че ще останете? Това означава ли, че ще останете сами без ГЕРБ?
И това ще кажат избирателите. Аз не мога да познавам резултатите от изборите. Толкова доколкото в момента...
Не говоря да ги познавате, въпросът е все пак...
Толкова доколкото с ГЕРБ сме коалиционни партньори, очевидно трябва да се довърши дори в оставащите седмици това, което беше заложено в програмата, и това е всъщност програма между ГЕРБ и Обединени патриоти. Какви ще бъдат отношенията между ГЕРБ и ВМРО след изборите, предстои да видим. Защото понякога диалогът е труден, но виждате, че взаимни отстъпки се случват и смислени неща, което е есенцията на политическата дейност. В крайна сметка от думи към дела. В никой случай не мога да кажа, че отношенията дори в общината с ГЕРБ са лесни. Но няма нещо, което в условията на диалог и взаимни компромиси не може да бъде постигнато.
Да, ама ето, отидохме естествено към общината. Вие сте председател на транспортната комисия. Някаква муха, извинявайте. И в каква друга комисия още участвате?
Комисията по обществен ред и сигурност.
Нарочно исках вие да я кажете. Като участник в комисията по обществен ред и сигурност, защо не реагирахте по време на протестите, така наречените, които окупираха София цяло лято, замърсиха я като, не знам какво да сравня, с яйца, мъртви риби, домати, бутилки с урина и ред други буклуци?
Изпълнителната власт в ръцете на кмета по тези въпроси. Дали да се проведе едно публично мероприятие или не. От съжаление, нашата комисия трудно би могла пряко да влияе, но мисля, че преди около 2-3 седмици бях категоричен в своето изказване, защото когато бяха наложени изключително тежки мерки и беше забранено събирането масово на хора, се допусна това, което ви описахте. И то продължава да се допуска, което за мен е проблем. Защото правилата или се спазват от всички, или вървим към хаос и анархия. Компромиси, защото някой е по-крислив или твърди, че каузата му е права, докъде ще отведат това общество? Защото вие бяхте свидетели, няколко човека успяха да блокират дни и седмици наред ключови кръстовища и да пречат на градския транспорт, т.е. да пречат на всички онези десетки, стотици хиляди да отидат на работа или да се върнат от работа.
А ще имате ли сега куража, като сте и кандидат за народен представител? Вие всъщност може би трябва да излезете в отпуска от Столичния общински съвет, така ли излезе?
Най-логичното е, аз очаквам и доста други колеги да са кандидати, най-логичното е да не се занимаваме с комисии и сесии след регистрацията си като кандидати. Най-малкото, за да не предрешаваме въпроси, които може би след изборите по друг начин ще трябва да се решат, а и за да не използваме трибуната на Общинския съвет да си правим политическата кампания.
Така, това ще се спрем след малко. Това е много интересен аспект от случващото се, но все пак ще заявите ли позиция, че може би по време на тази избирателна кампания госпожа Фандъкова, както казахте, че тя управлява тези процеси с разрешаването на избори, на протести и друг вид събирания. Ще заявите ли становище, че трябва това да се спре, да бъде така благосклонно раздавано? Защото съм сигурна, че ще има такива.
Не мисля, че става въпрос за благосклонност, а за невземане на категорични мерки срещу нерегламентирани протести, шествия или каквото се сетите. Но вижте, ние коментирахме съвсем наскоро темата с Лукомарш, например. И вие виждате двойния стандарт, нещо, което дразни гражданите. Защото без да се спираме на същността на това мероприятие, в крайна сметка то е едно възпоменателно шествие за един български генерал. Без значение каква е субективната оценка. То не беше допуснато с не знам вече какви мотиви за мен е несъстоятелни, а в същото време виждате, че една не особено вече голяма група хора непрекъснато се събира, без спазване на никакви мерки, нападат обществени сгради, частни сгради и всичко това се случва някак под благосклонния поглед на МВР, които като че ли ги охраняват. Аз разбирам логиката да не се създава напрежение, но все пак или законът се налага и се прилага спрямо всички, или отиваме в едни други категории реалности, които няма да ни се харесат. Защото обществото, според мен, в момента в тази несигурност се нуждае от водачество с твърда ръка и от убеденост, че законът е над всичко.
Добре, но хайде тогава да попитаме и за закона, през призмата на това, че на ваше ви се наложи цял един месец да изоставите вашата дейност като председател на транспортната комисия с не едно и две започнати неща.
Аз не мисля да я изоставя.
А как?
Що не ми пречи да си работя вкъщи или да си работя вечер.
Не, въпросът е, че няма да участвате, вероятно, няма да свиквате заседание на комисията, ще трябва вашия заместник, вероятно, да свиква.
Това ще го решим с колегите от комисията и разбира се с председателите на политическите групи, що се отнася до общинския съвет. Но това, че няма да заседаваме, не означава, че доклади, писма не следва да се придвижат и да се работят от тях.
Добре, но конкретно да ви питам за казуса Съборна, пешеходна зона, протестите на хората, които живеят там и работят там, упражняват своята дейност, за да могат да внасят своите данъци и дават работни места и така нататък. Институциите, които се помещават на улица Съборна, виждате, че този въпрос решен по някакъв начин и остава недорешен и се отлага във времето, значи вашето отсъствие вероятно ще доведе до още по-голямото му отлагане.
Аз не знам моето присъствие или отсъствие как ще се отрази, но ще почна от там. Съборна е казус, който всъщност за мен е чисто политически представя сблъсъка между разумното, по-умереното, консервативното и новата вълна на, аз ги наричам, прогресистите, които искат бързо, на всяка цена, без значение какви са последствията, да променят града. Това си е политически сблъсък. И по-скоро тук въпросът ви, госпожо Беновска, не е към мен, е към колегите от ГЕРБ, защото разковничето към решаването на проблема е при тях. Моята позиция е ясна. Аз предупредих, че ще стане изключително голям хаос с този казус, че нещата не са добре премислени, че по-скоро ще навреди на хората, отколкото да помогне. И всяко едно подобно решение за намеса в едно такова историческо, ще го нарека, пространство, трябва да се прави много внимателно и след подробно изслушване на всички позиции за и против, а не бързо и на сила. Така или иначе, аз съм поискал ревизия на това решение, защото в момента очевидно той не работи. Дали тази ревизия ще се случи или не, зависи от колегите от ГЕРБ. Моята позиция е ясна. Трябва да се даде възможност на хората на тази улица да живеят най-просто.
Обаче, господин Контрера, като споменавате колегите си от ГЕРБ, така наречените прогресисти, както ги нарекохте преди малко, които се прикриват зад наименованието Спаси София. Тъй като че ли...
Не са само те, госпожо Бенов.
И кои още?
Но и други.
Кои?
И вижте една демократична България.
Така.
Защо мислите, че те са на по-различна теза?
Не са ли се прегърнали много горещо с ГЕРБ? И защо?
Кой от всичките?
Еми, поред да ги подкараме. Спаси София.
Аз имам чувството, че до някъде е така.
Не е ли много задушлива тази прегръдка за госпожа Фандъкова?
Времето ще покаже.
А демократична България? Какво? Те всъщност опитват ли се да станат властелина на града със своите кметове?
Тук има два плана. Единият е, че вие виждате в залата на Общинския съвет изказвания се правят включително и безумни лични нападки към кмета Фандъкова и към колегите от ГЕРБ и към нас, ВМРО. Едва ли не някаква крайна опозиционност се развива. При все, че, както казахте, пък повечето от районните им кметове не виждам да имат някакъв особен проблем да работят с администрацията на ГЕРБ. Така че
казвате го иронично.
Този въпрос трябва да се изследва внимателно, но чисто политически за мен на демократична България, колкото и да им се иска в момента да участват в управлението на София, реално да участват, до изборите няма да предприемат подобни ходове. След изборите ще бъде по-интересно. Защото аз съм убеден, че вътре в групата на колегите от Демократична България има хора, които по доста въпроси биха могли да работят и с ВМРО и с ГЕРБ. Но в момента техния глас е малко приглушен. Защото така нареждат господин Христо Иванов и как беше генерал Атанов.
Ще видим, ще се върнем след малко отново на Демократична България и на някои така иронично поставени от вас неназовани в момента, но аз ще ги назова, каза си, които казвате, че не им пречи на Демократична България да работят добре с администрацията на ГЕРБ. Но връщам ви отново към Спаси София. Защо Борис Бонев, този човек, който има амбиции даже за кмет на София, може би, дай Боже, ако има качества. Така ви атакува през социални мрежи, през някои медии, които са така, негови пристрастни поддръжници. С какво му пречите вие? Какъв е конфликта?
Аз ви казах, конфликта е на база на политическо ниво, защото голяма част от тези, да ги наречем, модерни предложения, част от тях доста зелено-леви, да ги наречем, червено-зелени предложения, не съвпадат с моите виждания за това какво трябва да се прави в политиката и как да се развива града. Оттам нататък не е никак трудно един подобен сблъсък да прерасне и в лични разпити, както обикновено се случва в България, но вие отделяте, според мен, повече внимание на този колега и този казус около него, отколкото е необходим. Защото в крайна сметка ние говорим за един човек.
Съгласна съм с тази забележка, но зададох и този въпрос, защото би следвало, вие сам го подчертахте, да имате дясна ориентация, вие като представител на ВМРО, той като представящ се за голям демократ, но всъщност, като че ли вие сте надясна, той наистина е наляво в своята битност и деяния.
От това, което се случи за година и малко вече от новия мандат на Общинския съвет, какво да ви кажа? Права.
Да.
Това, че някой се обявява за десен или ляв или за какъвто решите, не означава, че той е такъв. Защото освен вербалните декларации, принадлежност към определена, да я наречем, политико-философска школа, лява или ясна, се доказва с действие. А до момента ние виждаме отношение на този човек, който вие споменахте, по-скоро ляво ориентирани действия, да не говоря действия, които Западна Европа и Щатите са по-скоро характерни за лявата част от тяхното политическо представителство. Не винаги това, което е, изглежда иновативно и модерно, е най-успешното за прилагане. Видяхте през миналата година залитането по зелената енергия, докъде доведе Калифорния през август, до криза на снабдяването с електроенергия. А само преди няколко седмици неблагоприятните атмосферни условия буквално изключиха електроенергията на Текс. Това са само два примера как зелените политики и въобще зелените сделки, т.е. тези леви решения, водят до кризи, които пряко влияят върху битието на гражданите, да не говорим, че се превръщат в опасни за живота и здравето. Така че, говорейки за левите политики, вие виждате, и ако ме препратим пак към тази съборна, ние виждаме как едно решение, което звучи много красиво на думи на хартия, може да обърка живота на хората. И то доста сериозно.
Да, това решение вероятно следва да бъде променено и мисля, че ГЕРБ трябва да осъзнаят, че и хората, и бизнеса на улица Съборна имат право, както казахте, вие право да живеят нормално. Ще видим разбоя, но да обърнем лявата страница наляво, нали така се прелиства книгата, и да продължим нататък. Партията е дясна, Демократична България. Обаче корупцията има ли дясна или лява ориентация? Кметицата на Красно село, момент да и видя името, че го забравих. Извинявайте, загубих името.
Госпожа Русина Станиславова.
Русина Станиславова, извинявам се. Как си обяснявате това, че може да се осмелиш да вземеш пари, да си назначиш втора заплата, да включиш и дъщеря си в това число, пари, които са предназначени за подпомагане на социално слаби социални дейности, хора с проблеми?
Първо, по-широкия ви въпрос за корупцията. Корупцията следва хората и в по-голямата си част тя е свързана с битието на чиновничеството като явление. Защото в България много се говори за така наречената голяма корупция, която се вихри с някакви обществени поръчки. Последния казус мисля, че беше около доставката на автомобили за МВР. Но имайте предвид, че на ниско ниво, особено по малките общини, това явление, то си има едни малки такива измерения, които обаче вгорчават живота на обикновения човек. Защото за да се молиш или да дължиш, да кажем, услуга, да ти издаде някакъв документ, който ти следва, е малко необичайна ситуация. И всъщност тази, айде да я наречем, дребна корупция или рушечисто на ниско ниво, това убива и малки и средния бизнес, и гражданина. И там трябва да се насочат изключително много усилия. Защото, да, големите акции са едно, но в крайна сметка и чиновника, и полицая на пътя, или инспектора от автомобилна администрация, те също създават огромен проблем. И държавата би трябвало да се фокусира и там. Защото ограничаването в тези дребни размери на явленията всъщност ще помогнат пряко на гражданите да живеят по-добре и да работят по-спокойно.
Защо
се отнася до Красно село? Много интересен казус. Аз съм учуден, защото вие знаете, че тези хора от Демократична България, те дойдоха с апломба за новия морал. Доколкото наблюдавам сега процеса, те говорят за как беше, мутри вън. А в същото време един техен районен кмет е счел за съвсем нормално да получава възнаграждение от една социална патронажна грижа. Което за мен е обсудващо. Защото аз го казах и миналата седмица, мисля, го коментирахме и на сесията от онзи ден, работата на кмета е да ръководи. Това скрито разпределение на ДМСТ, увеличаване на заплатата, не се вписва в новия морал, който ни се проповядваше по площадите цяла година. И очевидно пожарния начин, по който Демократична България се отрече от този районен кмет, показва, че самите те не са наясно какви хора избутват нагоре в политика. Не знам дали тяхното решение е правилно или не, но забележете, те оттеглиха политическото си доверие, но не и поискаха оставката. Тоест оставят си врата да работят. Което до някъде ни отвежда до големия въпрос, дали всичко това, което в момента се мултиплицира и в социални мрежи, цялата тази сугестия за новите хора, за новия морал, за новия подход, дали това не е една маска, която през казуса, да кажем, с район Красно село, всъщност започва да се разпава.
Господин Контрера, две минути за финал. Защо се пропука моста на Лъвов, асфалта на Лъвов мост?
За мен става въпрос за комбинация от, поред мен, проектантска грешка. И това, че все пак това съоръжение се амортизира. Мисля, че беше построено преди 8 години.
Не. Преди 5. Явен се, че.
Да. Но, вижте, ние няма какво да се лъжим. Имаме категоричен проблем с начина на изпълнение не само на обществените проекти. Виждате колко много нови сгради, частни, построени от инвеститори, са с подобни проблеми. И как хората непрекъснато се оплакват от некачествено строителство.
Това не е ли някаква метафора? Лъвовия мост, на емблематично място за София, да се пропука?
Метафора може би. Но вие виждате, че за съжаление в европейски мащаб, ако говорим, ние не сме единствените, на които се случват подобни неща. И всъщност тук по-големия разговор е за качеството на работната ръка, за кадрите, които нашата икономика, защото всъщност ние говорим за икономика в момента по тази тема, нашата икономика се нуждае. В момента бизнесът много трудно намира хора, които да вършат качествено работа. Това важи, разбира се, за администрация. Защото, виждате, много е лесно да кажем, ще махнем тези или онези, но крайна сметка трябва на техните места да поставим хора, които първо имат добри професионални качества, второ желаят да работят и трето, все пак, имам повод от предния ми въпрос, да имат базови разбирания, що е то морал и кое е допустимо, кое не е допустимо и къде е граница.
Благодаря ви за този финал. Ще се виждаме и чуваме по време на изборите. С огромен интерес. Всичко хубаво ви желая.
До скоро.
Разговаряхме с Карлос Контрера от ВМРО и сега предстои включване на господин Георги Търноболейски от БСП.